Raadio Kadi Kärdlas 90,1 megahertsi.
Tere kuulema 4709. keskpäevasaadet on kolmapäev 25. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sisseoatust on meie stuudiokülaseks omanud tulla Kadit Lindmäe. Me räägime täna sellisel õrnal või vahel isegi tabuteemal, milleks on surm. Saate teine pool on aga tükmaad rõõmsam. Pühapäeval algas Hiina kalendri järgi jänese aasta ja sel puhul kuulame Tea Karini poolt saatele saadetud materjali. Kõigepealt aga laulab meile ansambel Untsakad.
Tõuseb päike selgel silma piirin, veel üks päev ja veel üks vaikne öö. Veel üks laul sel liigutaval viisin, tuul kaasa lauldes lainede randa löö. Sust on see laul, kuid seda sa ei kuule. Sind ei ole enam minule. Lasen siiski soojalt õhtu tuule. Viisi kanda silma piirile. Teisel pool ma ei tea, kas tõuseb päike, kas on kurbus, kas on meelehäed, kas seal jääkub eludeheks näikse, kui kohtan sind, ma seda kindlalt tean. Seeniks laulan oma vaikset salmi, osoldud aegu mõtteis kordan ma, ning ma ootan, kuni aeg on valmis, elan hetked päeva korraga. Seeniks laulan oma vaikset salmi, osoldud aegu mõtteis kordan ma, ning ma ootan, kuni aeg on valmis, elan hetke päeva korraga.
Mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Kadit Lindmäe, tere!
Tere!
Miks me täna sellest räägime?
Surmast, elu lõpust, nii loomulikust asjast, millest tavaliselt rääkida ei taheta. Sünd kui selline on normaalne, me valmistame kõik ette, kõik on meil teada, kõik on tore ja lõbus. Räägitakse, kuidas see käib, aga surm, mis on sama loomulik, selle elukaare teine ots, miski pärast ei räägita, see on tabu. See toimub kuskil, me ei oska käituse seal. Ja siis tuligi hea mõte Jane Kajul teha selline üritus või selline laager või päev, kus me räägime siis surmast. Et kuidas seda planeerida, kuidas ennast ette valmistada, kuidas teisi ette valmistada, kuidas ise käituda selles olukorras, kui lähedane on lahkunud või kellegi sõbra lähedane on lahkunud ja teda on vaja toetada. Et teeme sellise väikese päeva, kus me räägime nendel erinevatel teemadel, planeerime ka enda elu lõppu ja seda, kuidas me tahame ette kujutada, kuidas meid sellel päeval valmistatakse ette, mida meiega täpselt tehakse, kuidas me tahame, millist muusikat me tahame, milliseid lille me tahame, kuidas me tahame riides olla. Kõik see, mida tegelikult lähedased sel hetkel, kui me seal surivoodil oleme, siis tahavad meie käest kõik kohe teada ja kõik rääkida, aga siis on juba natukene hilja. Et siis võiks olla see viimane hetk selline tore, kui ongi selline hüvasti jätmise aeg. mitte enam korralduslikud küsimused, siis ei peaks olema need. Muidugi on olemas inimesi, kellel on sellised toredad väikesed valged ümbrikud olemas, mida siis lähedased õigel hetkel lugema peavad. Aga paljudel juhtudel seda ei ole. Ja siis sellel päeval me, üks väljund sellel päeval ongi see, et me teeme selle oma elu lõppu planeerija. Lisaks on ka selliseid emotsionaalseid töötubasid, erinevaid selliseid vestlusi. Vaatame, kuidas nüüd inimestega see asi kulgeb. Me väga palju lähtume sellest kohale tulevast inimeste enda emotsionaalsest tasemest, et hea, kui sinna tuleksid need inimesed, kes ei ole nii-öelda värsked leinajad, et need, see on natuke teine tasand, aga just need, kes on kogenud, me oleme kõik leina ja lahkunud meie ümbert ju alati inimesi, aga kes nagu tahaksid ise enda teemadega nagu tegeleda, kellel veel on mõni emotsioon kuskil lahti, et küll me saame siis nendega ka hakkama ja saame ka personaalselt täheneda nii seal koha peal, kui ka siis edaspidi tegeleda sellega.
No alguseks see koht on kus ja millal, et kohe oleks teada?
See on ette registreerimisega, et sinna koha peale nii jääda hommikul tuleb mõte tulla ei ole hea, kuna me saame ka ette valmistada neid materjale, siis on registreerimise link on Facebookis olemas, me oleme seda jaganud, ja see on 18. veebruaril Kuressaares Naerusuu lasteaia ruumides poole kümnest, poole seitsmeni.
Pikk päev.
Aga sinna mahub väga palju sellist koosolemist, läbitegemist, emotsioonidega tööd. Ta on pikk päev, aga ta tuleb sisukas. Sest see on teema, millest on palju tegelikult rääkida. Kindlasti Jane räägib ka ajaloost ja sellisest kultuurilisest taustast, mida tema on väga palju uurinud oma magistritööga seoses.
Aga selleks, et sellise teemani jõuda, et sellise teemaga nagu teisi aidata või teistele nõuks ja tueks olla, kas selleks peab ise sellega väga täpselt kursis olema või? Kas peab ise olema nii-öelda saanud puudutatud või? Kuidas ise endale selgeks teha see, et siis hakata teistele midagi selgitama?
Ma arvan, et me oleme kõik sellega kokku puutunud, kui palju me oleme seal selle surma hetkel olnud nii-öelda kohale ja endale teadvustanud või oleme selle lihtsalt kui ebameeldiva asja enda jaoks ära teinud, on teine teema. Et kuidas ta meid isiklikult puudutanud on, et see on igal ühel niivõrd personaalne, et millal tekib see taipamine, et jah, et ma pean ennast valmistama ette elu lõpuks, elu surmaks, ma pean valmistama teisi ette selleks, et minu taipamine tuli siis, kui mina omale vähidiagnoosi sain. Ehk et ma sain aru, et kahju või õnneks vähidiagnoos ei võrdu sellega, et inimene peab lahkuma. No, isiklikult selline
näide. Aga välistada ka ei saa. Oht on alati olemas.
Jah, noh, iga diagnoosiga on ju oht olemas, ja. Aga miski pärast vähidiagnoosile pannakse see erilised külge, ehk et tegelikult noh, minu puhul näide 15 aastat olen peale seda rõõmsalt edasi elanud.
Ja see valge ümbrik oli sul ikka olemas juba?
Ei, tolle hetkel ei olnud.
Praegu on?
Ka praegu ei ole tegelikult, jah. Ka ei ole oma ema käest tabanud seda küsida. Tol hetkel, kui ta mulle seda rääkida tahtis, siis ma lükkasin ta nii-öelda eemale, ma ei kuulanud, täna ma tema käest enam adekvaatsid vastuseid kahjuks ei saa. Ehk et noh, on mõtlemise kohti küll, et millal see stop teha ja mõelda, et me peame kuulama neid lähedasi, mida nad meile öelda tahavad, nagu päris, et mingil hetkel ei seisaks seal kapi ees ja ei mõtleks, et mida ta siis tegelikult öelda tahtis. Aga selline päev korraga elamine on see minu sõnum küll igal ühele, et nautigi seda päeva.
Ja nagu see laulusalm ütles selle
lõpus. Just.
Ma leidsin ühe toreda tsitaadi Tõnu Õnnepalu raamatust Viimane sõna ja see sobib meile ka suurepäraselt. Ja kõlab see nii, surmast on lihtne rääkida või mõelda, sest alati on see teiste surm. Isegi kui arvad, et mõtled oma surmale, mõtled, kuidas sa nii rahulikult lamad kirstus, ei lama ju, sina ei lama enam seal ja see lamamine on miski, mida sa iial ei koge. Aga surmise, surm on suur töö. Suremine. See on suur ja raske töö ja see tuleb kõik ise ära teha. Teised on abitud, nad saavad kohendada patja, anda lusikaga vett, olla juures, kogeda lõpuks seda vaikust, mis maha jääb.
Väga hästi öeldud, siin ei olegi midagi enam lisada.
Aga noh, ikkagi, kuidas me siis seda elu lõppu peame planeerima, et see ongi see valge ümbrik, kuhu panna kirja, mida ja kuidas me ise ette kujutame. See ei ole see, et kellele ma maja jätan ja kellele ma auto jätan.
Nüüd testament, jah.
Jah, et aga see valge ümbrik, see on siis selline...
Kuidas ma tahan ja. Oma elu lõppunuga ette kujutada? Mm-hmm. Et milline ta peaks olema siis? Mis see mulle meeldiks? Mis oleks tore? Kas mind pannakse kirstuga või urniga või ja pisiasjadeni välja? Täpselt. Et kõik see selline korralduslik küsimus, et mida ma ise ka olen kogenud ja näinud ümberringi lahkujatega, et need leinamised esimese hooga jäävadki sinna korralduslike küsimuste alla ja taha ja kui see nagu kohale jõudmine tekib hoopis mingitel teistel aegadel, kui inimene on lahkunud, kui need protseduurid on möödas, aga see tore lahkumine ja viimane hetk selle inimesega on ka selle tõttu ära jäänud. Ja ka võibolla selle ettevalmistuse juurde veel, et ka enda arusaamine, et millega ma kindlasti seal ka tegeleme, et me keegi ei ole jäävad siin. Et see lootus, et äkki ta veel elab mõni päev või mõni aasta või et noh, leppimine ja aksepteerimine, et mingil hetkel on see viimane hetk meile kõigile. Et kui palju me saame nüüd meditsiini käest veel küsida neid päevi juurde või mitte ja kui oluline siis meile see on, et kas see inimene, kes tegelikult juba tahaks minna, aga keda meie ei lase minna ja me oleme ise selles kinni oma emotsiooniga, et oleks veel, et seda on ka hästi palju. Et me ei suuda leppida.
No ma ei tea, praegu vist on aeg selline, kus nagu lähedased ei pea selle korraldusega nüüd nii hirmsasti muretsema, et noh, meil on ju olemas firmad, inimesed, kes sellega tegelevad ja noh, põhimõtteliselt peaks ju olema nii, et sul ongi nagu aega leinata, sulle antakse piltikult öeldes kimp kätte ja sa saadki kõndida seal selles rongkäigus, et sa ei pea ise helistama läbi mingeid sööklaid ja ma ei tea, ajama kokku hauakaevaid ja need asi, kus ongi noh, puhas organisatoorne töö ja sul leinamiseks noh, ei jäägi aega. Ja siis, kui see kõik möödas on, siis sa hakkad alles mõtlema, et mis see siis nüüd nagu oli.
Jah, selles mõttes on tänapäeval tõesti hea, et kõik tehakse eest ära, aga see ongi nüüd see pool, millega meie sellel päeval tegeleme, et kuidas siis nagu leinata, et mida selles olukorras teha, et noh, jälle minu isiklik kogemus siia juurde, et kui ma oma isa matsin, et siis ühelt poolt ma pean toetama ema, teise poolt oma last, aga kus ma siis ise leinan seal vahepeal, ehk et ka need et teadvustamised, et kuidas ma siis käitun ühe või teisega või mida ma siis, kus on see minu rahu ja mida ma peaksin tegema ja mis on nagu okei, mida teha ja mis on lubatud, mis ei ole lubatud. Et kõik need emotsionaalsed pooled nagu läbi rääkida ja läbi mõelda ise enda jaoks. Et kuidas ma siis räägin selle lapsega?
A mis sellest nagu lõppkauts ikkagi kasu on? Ma võin ju ette valmistada, noh, see ei ole kirjanduseksam, et ma õpin piletid ära ja siis midagi tõmban ja siis vastan. Ma võin ju ise mõelda küll, et ahah, ma teen nii ja käitun nii ja niimoodi oleks võibolla õige ja parem, aga vaata siis, kui see hetk käes on, see saabub alati ootamatult. Ja kas mul on siis sellest tarkusest midagi kasu, et kas mul siis tuleb see kõik meelde sel hetkel, kui mul seda tarkust tarvis on?
On ikka. Jah, tõesti, surm on alati ootamatu, sellepärast on ka alati kummaline minul lugeda neid lahkunule matusekuulutus, et ootamatu surma puhul, et surm on alati ootamatu, mm-hmm. Me ei kunagi ei tea seda viimast taatumit.
Oodatud surma puhul kaastame.
Jah, et oodatud surma kajuks ei ole, aga meie aju on plastiline, ehk et ta mäletab, ta õigel hetkel mäletab. Kui me valmistame ennast ette millekski, just kõik milleks, kas või me ei tea, läheme tööintervjuule, mõtleme ka ette, mida me räägime, kuidas, see tuleb õigel hetkel meelde, et ka nende emotsioonidega seal viimasel hetkel ja surmaga seoses, need tulevad meelde, et ma olen seda kunagi läbi mõelnud, ma olen seda kunagi kogenud või ma olen kunagi arvanud, et see võiks olla niimoodi või niimoodi, ta tuleb õigel hetkel meelde. Aju on meil selline tubli, ta võtab õigest sahtlist kõik välja.
Aga mis siis oleks nagu õigem, kas üritada oma neid emotsioone kuidagi kontrollida või lase vabaks?
Pigem lastagi vabaks tõepoolest, et kõik emotsioonid
kartmata,
on lubatud.
Mida nüüd jälle naabrid arvavad just. Ja mida teised arvavad.
Mida no, tüüpiliselt inimesed
täpselt.
Arvavad.
Ja et mis inimesed nüüd mõtlevad, et kui ma nüüd aga nagu...
Mm-hmm. Need on need meie uskumused, mis käivad meiega kaasas ja meie väärtused kaovad need uskumuste alla kahjuks ära, et meil võivad olla kõik tunded. Me võimegi nutta, me võime naerda, me võime kõik emotsioonid sel hetkel endast vabaks lasta. ja see ongi tore, et ta tuleb meie seest välja ja me saame vaadata, et mida me saame teha nende emotsioonidega või kuidas me saame teisi toetada, ennast toetada. Kõik see ongi selle päeva teema ka, et, et mis on nagu okei.
Aga see, kui ma olenki enda jaoks, noh, nagu need asjad kõik nii läbi mõelnud ja nagu endaga juba mingil mõttel rahu teinud ja siis selle hetkel, aga kui selle hetkel ei olegi enam mingid emotsioon, sa seisadki seal ja seisad ja mõtled, et noh, et kes see nüüd siis, aha, see on nüüd tema, see ta on nüüd seal, eks. Ja mul ei ole mitte mingid tundeid.
Ja see on ka okei. Et kõik on nagu lubatud. See,
ja need... naabrid jälle mõtlevad, jumal, mis inimene ta nüüd on, näed, aga see saab nagu...
Ja, et seda ma näen oma igapäeva nõustamistöös ka nii palju kui inimesed ja see on ka normaalne, et me võtame teiste arvamust, sest me kujundame enda mina pildi ikkagi teiste arvamuste põhjal, aga seadagi kahtluse alla, mis on nagu okei ja mis ei ole okei, saad teiste arvamusest endale võtta, et, et kõik ootavad meist mida iganes. Aga kes mina siis ikkagi olen? Ma võingi olla emotsioonitu, ma võingi olla täpselt selline sellel viimasel päeval.
See ongi
päeval.
Minu emotsioon, et mul emotsiooni ei ole.
Just. Sellisel, võibolla nüüd tõlevad aasta pärast. Võtad, et kõige raskem ongi see aasta ju, kui on lähedane kadunud. Meil ei ole seda inimest, kes kogu aeg on nendel, nende sündmustel olnud, et see on kõige raskem alati inimestel.
Kui võimalik seda nüüd on nagu, nagu koolitada, õpetada need töötoad ja praktilised ülesanded, et, et noh, te siis seal mängite nagu läbi mingeid olukordi või kuidas see praktikas välja näeb?
See ongi jälle see, et kuidas nüüd see inimeste hulk sinna kohale tuleb ja kuidas nende oma vajadused ja emotsioonid on, et me teeme ka sellist ühte teraapiat või sellist õpetust nii-öelda, kuidas käituda lähedastega ja kuidas ise endaga hakkama saada oleks kõige parem on ja ka nendes emotsioonides ja ka sellised vaimse tervise toetamise nippe ise endale jagame seal koha peal. Et selles mõttes, jah, seda nii-öelda jälle lihtsalt kui läbi teha, see on mingil hetkel meeles, see tuleb, et kui me räägime nendest asjadest, kui me nende asjade sees oleme, kui see asi meid ei huvita, me ei tea seda, siis meil puudubki teadmatus ja me lihtsalt käitume emotsiooni pealt, mis esimese reaktsiooniga tuleb, aga kui meil on nagu mingi teadmine juba olemas, meil on midagi läbi teinud, siis ta on meil oluliselt lihtsam läbi kogeda ka.
No, ma ei tea, kas jõudsid nägema, kuskil telekanalis näidati siin mingi pool aasta tagasi, kuskil Eestis korraldatakse ka mingid sellised laagreid. No piltlikult öeldes surmalaagrid, kus räägitakse sellest surmast ja mis siis päädib sellega, et need inimesed maetakse ka nii-öelda maha. No muidugi õnneks kaevatakse pärast välja jälle, aga et noh, lasta inimesele niisugune kogemus, et siis ta nagu kuidagi ka suudab sellega leppida või selle surmaga paremini toime tulla, no ma ei tea, kas see ei ole natukene ikkagi liiast. Ma ei pea laskma selleks ennast mahamata, et aru saada, mis siis on ja nagu nii ma pärast ei tea, mis siis on, kui on pärast, eks? Et mis sa sellest asjast arvad, et kui realistlikuks me selle asjaga ikkagi nagu minema peaksime või võiksime?
Jah, ma ei ole näinud seda saadet, ma olen kuulnud sellest väga palju, aga nagu sa isegi ütlesid alguses, et see keha ju ei tea, kas me oleme seal kirstus või ei ole, või me see teadmine puhul, ehk et see selline läbi mängi, meie seda kindlasti läbi ei mängi ja sellisel viisil ei tee, et me oleme pigem emotsionaalse poolega tegeleme. Et selline kogemine nagu ei anna meile mitte midagi, minu isiklik arvamus.
Et see koolitusõpetus, see on ikkagi nendele, kes siia jäävad, mitte teadmiseks sellele, mis on siis...
Just, jah, et need, kes me oleme, see, et me oskame enda elu lõppu planeerida ja kui me suudame ja tahame seda ette kujutada, kuidas see võiks välja näha, on üks teema ja teine asi, kuidas neid lähedasi ja ümber olevaid inimesi toetada, ise ennast toetada selles leinas.
Kuidas nüüd selle valge ümbrikuga on, et kuidas me sellesse peaksime suhtuma? Inimene võib sinna kirjutada mida iganes. Ta võib seda kirjutada siis, kui ta veel ise täpselt teab, mida ta teeb või tahab. Ta võib seda kirjutada ka siis, kui ta noh, on võibolla natukene juba ära. Et kas see on nüüd see, et noh, see suri ja viimane soov ja seda tuleb täita ja noh, aamen kirikus piltlikult öeldes. Mis me selle ümbrikuga teeme?
Et eks see on jälle iga ühe enda selline tunde küsimus. Et kõik on see, et mina soovitan üles otsida selle liblikat kõhus kunagi, oma klientidel ka väga tihti ütlen, et otsige oma liblikat kõhus ülesse, et seda me teame, kui me armund oleme, me teame, kui me on kõht tühi, aga see, kui me räägime muudest emotsioonidest, siis me miski pärast hakkame ratsionaalset mõistust kasutama.
Usaldage sise tunnet.
Just, täpselt, et kui te võtate selle valge ümbrikus, et selgub, et oi, et ta ei oleks kunagi seda tegelikult tahtnud, et see sisetunne teis kõikides on olemas, et siis tuleb nagu küll mõelda, kas see on päris see, mida me ikkagi teeme või on mingisugune niilt ikkagi olemas, et jaa, ta võiski tahta, aga ta kunagi ei julgenud sellest lihtsalt meile rääkida. Et see on nii ekstreemne, ta ei tahtnud sellest rääkida, aga ümbrikus seda julges seda kirjutada näiteks.
Et sõltub inimesest.
Jah, et me ei saa öelda, et ärge visaga need kõik minema või tehke täpselt niimoodi. Et, et see on niivõrd personaalne, et pigem rääkige rohkem oma lähedastega igas vanuses, kuna me ei tea, millal meil on viimane hetk. Et missugune see surm võiks olla? Kes millised rollid saab? Mis siis peaks olema? Kuidas see peaks olema ilus? Tõesti igas vanuses, et ei saa öelda, et alates 60 pluss hakkage surmast rääkima.
Surevad ka nooremad, just. Nagu me teame paraku. No sellest surmast ja suremisest, no tõesti meil üldiselt ei räägita, kes siis tahab, noh selline ikkagi kurb ebameeldiv teema ja nii edasi, no ja need 50 aastat, mis meil siin selja taga oli, need on ju noh jälle hoopis teine suhtumine ja suhestumine kõigesse sellesse, et kas me nüüd nagu avastame seda maailma või on kuskilt midagi juba nagu läbi tehtud ka või kas meil on ma ei tea, Eesti riigi ajaloos või ka maailma ajaloos võtta mingid selliseid häid õpikunäiteid. Kuidas võiks või mõni ära unustatud vana asi, mida võiks...
Ma usun, et meenutada. Jane oskab selle kohta seal laagris rohkem rääkida, aga kui ma võtan praegu siit, siis tõesti vanasti me elasime põlvkondadega koos, ehk et saunas sündi ja saunas saadeti ka viimasele teekonnale inimesed ära ja seda nägid nagu kolm põlvkonda kogu aeg pealt. Praegu me elame niivõrd lahus, et me ei tea ega näe mitte midagi, mis toimub tegelikuses. Et selles mõttes see elu lõpu toetamine nüüd uuesti nagu päevakorda, et tuua on nagu väga hea, et on meil olemas ju spiitsid ja palliatiivravid ja kõik sellised toredad asjad, enne, millest me ka seal koha peal räägime, et inimesel puudub ka teadmatus. Ehk et inimene lähedane läheb haiglasse ja seal ta kuidagi tundmatus kohas kuidagi lihtsalt sureb, teatatakse meile mingil hetkel, et on lahkunud, enne, midagi toimub. Ja siis ongi selline teadmatus. Ja kui ta veel oma ette on elanud kuskil, enne seda kaugemaks see suhe jääb. Et kindlasti meil on selliseid häid näiteid ja asju mõjad maailmast võtta, millest, mida me võiks siia tuua. Teadme.
No inimene, kes ära läheb, on surnud, tal on ju tegelikult absoluutselt ükskõik, mis pärast toimuma hakkab. Et probleem on nendega, kes alles jäävad.
Jah, no probleem et on kuidas... nendega, kes alles jäävad, aga lahkunul siis, et ma saaks väärikalt oma olla maetud, väärikalt olla lahkunud, et olla ka väärikalt läinud siit maailmast.
No samas ta ei saa seda ikkagi kontrollida ka enam, nii et tema saab ainult olla selline hea uskne lahkuja.
Aga me ei tea seda, võib-olla kontrollib.
No jah, see on ka võimalik muidugi.
Et meil puudub see teadmine, mis seal teisel pool on, aga vähemalt see enda tunne, et me loodame, et meie lähedased teevad meiega niimoodi. Ma arvan, et see teadmine ja soov on nagu ka selline hea.
Aga kuidas ikkagi nende lähedastega nüüd siis käituda, et kas, noh, kui ta ei ole päris pereliige, on hea tuttav kolleeg näiteks, et noh, kuidas ma nüüd siis lähen, mis ma tale nagu ütlen, sest noh, sellisel puhul nagu kõik kuidagi sõnad on nii mõtetud ja noh, nendest nagu nii abi ei ole, et noh, et kas siis pigem minna või mitte minna, ütelda või mitte ütelda.
Need on jälle need uskumused, et ja. Inimesed kaovad ära. Minu kogemus on küll see, et inimesed kõik kaovad ümbert ära,
siis jumal, julge, mis ma taga räägin, et äkki ta ei tahagi kedagi näha enam ja nii edasi.
Jah, aga need ongi, et me arvame, et äkki ta ei taha kedagi näha. Et jälle see sama sised
on. Ei, juda siis ütleb, kui ta ei taha näha.
Täpselt. Et need kokkulepped, et mina võin küsida kõik, aga sina ei pea ütlema, kui sina ei taha. Ehk et need küsimused on meile kõigil sees ikkagi olemas. Ja see oleneb sellest teisest poolest, et peab jätma selle ukse niimoodi lahti, et tal on õigus öelda ka, et ei, ma ei räägi sellest. Aga meid on harjutatud ja õpetatud niimoodi, et me peame kõikidele küsimustele ikkagi vastama, siis et meil
ja
endal
õigesti vastama, kus juures õigesti vastama. Ja. Seda, mida oodatakse, see vastus.
Et julged küsida ja julged ka öelda, et ei, ma ei taha sellest rääkida. Et mitte ei tegiks sellist kaugenemist ja ära minemist ja me ei oska mitte midagi öelda või näed, ütles mulle niimoodi imelikult. Et me kunagi ei tea, kuidas teine inimene meie sõnumit vastu võtab. Et meie ütleme seda, mida meie ütleme ja teise poole vastutada on see, kuidas tema vastu võtab ja tema võimalus on öelda, et see ei sobinud mulle, mis sa mulle ütlesid.
Et siis sellel 18. kuupäeval siis Jane räägib natuke nendest teooriatest ja ajaloost.
Jaa, sellest kindlasti ka, jah. ja sellist, kust üldse infot saada või mis see üldse on ja et noh, hästi palju ongi seda, et jah, me teame, kuidas need praktilised ülesanded käivad, kes meil tuleb kaevama, kes paneb küünleid ja kes pärast augu kinni ajab, aga kõik selline emotsionaalne pool on täiesti katmata tänasel päeval küll, et jah, tulebki see kõne, et lähedane on surnud, see, kuidas sa ülejäänud eluga oma lakkame saad, mis kokku variseb, see jäätakse sinu enda otsustada, mida sa teed.
Ja muidugi kõige keerulisem on see, et Eesti inimene, noh, saarlane on ju eriti selline kinnine inimene, et kuidas teda nüüd nii kaugele saada, et kui ta ise nendele küsimustele vastust ei leia, et ta no lähebki küsima kellegi käest, et oota, mis ma nüüd teen, et mis sa arvad, kuidas see nagu õige oleks või parem oleks?
Ma arvan, et siin on ka infovaegus, et kuhu üldse minna, et kelle poole ma julgen pöörduda, et mis see on, et kuhu minna, et seda sammu ei ole, seda mul ei juttu mitte keegi. Et siin ongi see nõustamise maailm tuleb siia nüüd teise poolt, et julgemat jagada seda infot, et on võimalus minna psühholoogi juurde, on võimalus minna ükskõik millise leina nõustaja on haiglas ka
olemas. Kus ma lähen, et ju naaber näeb ja mõtleb, ma olen nüüd puhtal olliks läinud, nüüd lähen psühholoogi ja psühhiaatri juurde.
Õnneks ma näen, et see müüdid hakkavad murduma natukene rohkem, aga need on veel, jah, mida väiksemas kogukonnas elame, seda rohkem neid kahjuks on, jah. Aga tulge laagrisse.
Ja üks teema see ka, et kui inimene juba hakkab jõudma kuskile sinna oma elu finishi ruudustikku, eks? Mm-hmm. Et siis ta nagu võtab neid asju võibolla natukene ka loomulikumalt, aga tegelikult peaks selle peale mõtlema ka tükmalt noorem inimene. Sest ega me ju ei tea palju meil kellelegi neid aastaid antud on. Et palju see kõik nagu noori kõnetab või mis moel seda kõike nüüd noorele inimesele viia, kellel puudub see elu kogemus, kes pole õieti veel võib-olla elama hakanudki, hakata talle nüüd suremisest rääkima?
No, need on kõik ühed emotsioonid, et on ta nüüd suremisega seotud või vähem suremisega, eks selline igapäevane kaotus, stress, lein on üks ja sama meil ikka. Ja me bussi pead maha on samasugune kaotus, nii et natuke teises formis, aga see, kuidas me ise enda emotsioonide ja tunnetega hakkame saame, on igas vanuses hästi oluline. Me kunagi ei või tea, et ka selle noorel inimesel vanaema, vanaisa lahkub, kuidas me siis toime tuleme, mis siis toimuma hakkab. Et see on nagu kõikidele mõeldud. Et mitte nendele, kes nüüd arvad, et nüüd mina hakkan surema, nüüd mul on vaja kiiresti midagi teha, et pigem seal päeval ongi, ma ei saa öelda, keda me nüüd eelistame, et me ei eelista nagu kedage, et just kes on värskleine, pigem seda, aga ma ei oska siia ühtegi vanust öelda, et tulge need või teised, võib tulla väga noored ja võib tulla väga vanad, et see on just väga hea, kui on erinevates kohtades inimesed.
Kui kaua on mõistlik leinata? Millal peaks nagu laskma minna või? Mõned jäävad elama ilmselt, leidema ilmselt eluaegu.
Just, jah, väga pikalt leinatakse. Et see on see, kuidas me suudame nagu sellest ise välja tulla, kas me vajame kõrvalist abi või tuleme ise sellest välja või mõni ei märkagi, et ta veel alles leineb selles leinas on. Et mõistlik on kõik need etapid läbi käia, aga ajaliselt me ei saa öelda, et leinake aasta et või kaks aastat. Et kuidas ise endaga just pärasjagu kompromissile saada, et nüüd aitab, nüüd ma saan selle lahti lasta oma eluga edasi minna.
Mul on siin üks hea tsitaat veel, sama Õnnepalu raamat annab häid mõtteid. Nii, ja see tsitaat on selline. Surm tuletab ennast surnuaias hoopis vähem meelde kui elus ja saginas, sest surnuaia omade jaoks on surm juba möödas. Tal pole enam mingit raskust ega tähtsust, ta ei saa enam tulla.
Jah, surnuaias on väga tore olla ju.
Jah. Et noh, see on ju ka üks leinamisosa, et noh, ma tean inimesi, kes käivad oma lähedase haual, käivad iga päev ja iga nädal ja noh, pidevalt käivad seal. Osad on need, kes peale seda päeva läheb mitu aastat mööda, kui ta siin ükskord jälle satub. Et see on ju ka nii, et siin ei ole ju ka mingit reeglit, et vaat nii on nüüd õige ja niimoodi peab.
Jängi, et need reeglid me loome endale ise ja need mallid loome endale ise ja tulebki mõelda, et kas ma käin nagu enda pärast või käin ma selle pärast, et naaber vaatab ja keegi teine taha.
Jälle tal on aua plats riisumata.
Et need teiste emotsioonid me peame panema kõrvale, et ma võin suurepäraselt mitmekümne kilometri kauguselt mõelda selle inimese peale selle surnaias või mida iganes, et ma ei pea käima füüsiliselt igapäevsel kohal, et ma leinan samamoodi seda ja et need, jah, see ise enda mõistlikkus, et kuidas mina saan rahu endas, et me oleme selle inimesega nagu leppinud, et ta on läinud meie juurest. et andis oma suurepärase panuse täpselt nii kaua, kuni ta oli ja nüüd me läheme edasi.
See koolituspäev siis 18. veebruar, registreerimine Facebooki kodulehe kaudu.
Ja võimalikult kiiresti, et 1. veebruarist läheb hind kallimaks. Et
nii, oleks... aga mis see maksab üldse?
Vastuse jään nüüd kohe nii kiiresti võrgu, 75 eurot vist oli esimene pool.
Ekkene küll, ma tahtsin küsida seda, et see 18. veebruar, see on nüüd see selline koolituspäev, aga nagu igapäevaselt, noh, ma võin nagu igapäevaselt sinu jutule tulla või Jane'i jutule, kui ta juhtub siin lähemal olema või kelle jutule ma nagu igapäevaselt võin minna. Äkki ma sinna ei, koolitus, seal on palju rahvast, ma ei julge sinna päris hästi võibolla tulla, ma tahaks niimoodi suhelda silmast silma.
Palju rahvast sinna ei tule, me oleme mõelnud kuskil 12 inimest, no ikkagi. Maksimum, ja. Ja 74 eurot on 31. jaanuarini, siis on 80 eurot on edasi. Ja loomulikult võib personaalselt alati pöörduda minuga ühendust võtta või Jane'iga ühendust võtta, ka siis Facebookis või need kontaktid, muud kontaktid on kõik avalikult kätte saadavad, et tõepoolest kõikides ei ole seda julgust, et seal grupis võtta sõna, aga no, see on ka meie üks kokkulepe seal koha peal kindlasti ja nii nagu personaalses nõustamises ka, et kõik see, mis seal ruumis on, sinna ruumiga jääb.
Aga palju üldse neid inimesi on, kelle jutule minna võib, et palju sina ja siin palju tegi jõuate, et on rohkem veel neid või?
On ikka. Meil on neid maakonnas siin vaimse tervise nõustamise projekti kaudu eelmisel aastal, ma loodan, et see läheb ka vallas edasi, on neid ikka märgatavalt rohkem kui meie kahekesi siin teisi veel, et valla kodulehel oli see info olemas ja haiglas on ju psühholoogid olemas ja hingehoidjad ja kogemusnõustajad ja...
Nii et lõppkokkuvõttes me võiksime siis öelda, et kui sünd on teatud mõttes planeeritav, eks, sõltub natukene meie oma osalusest või meie oma panusest, siis surm on see, millest meil ei ole pääsu kellelgi, mis tuleb varem või hiljem ja sellele mõelda ei ole üldse mitte halb, selleks valmis olla ühel teisel või kolmandal moel ei ole ju ka halb.
Pigem hea. Positiivne, kui me seda samamoodi planeerime ette ja teame, mida me ootame. Kuigi me ei tea, millal ta tuleb, aga me teame, et ta tuleb üks hetk. Aga kuidas selline reageerida siis ja kuidas me tahame, et see on, et see oleks hea, kui me teaksime. Et ta ei oleks kellegi ootamatu.
Aitäh stuudiosse tulemast ja nendel teemadel meiega täna rääkimast 18. veebruar siis selline koolitus ja nõuandepäev kõigile, kellel teema vastu huvi on. Aitäh, Kairit Lindmäe.
Aitäh. I am just a girl.
Esimesel jaanuaril algas Hiina uus aasta, seekord siis jänese aasta, mõned jaoks ka kassi aasta. Hiina uus aasta, mis Hiinas kannab nime Kevad Festival, algab teise noore kuu ajal peale talvist pööripäeva. See tähendab, et 2023. aastal algas ta 22. jaanuaril ja kestab kuni 7. veebruari ja see on päev, mil pidustuse lõpetuseks leiab aset laterna pidu. Millised tavad Hiinas on seoses algava aastaga, nagu punased ümbrikud, millised on muu sümboolika ja legendid ja mis nende taga on? Mida tähendab jänese aasta nendele, kes sellel aastal on sündinud? Sellest kõigest tuleb juttu intervjuus, mille tegi Hiina uus aasta teemadel Tea Karin. Kuulame.
Minu vestluspartneriks on diplomaat Hiina saatkonnast, keda ma kõigepealt palun end tutvustada, et ka tema nimi õieti kõlaks. Kusjuures lihtsam osa sellest on Wang ja see on perekonna nimi.
Oh, okay. My name in Chinese is Wang Zhancheng and of course Wang is my family name and I'm now working in the Chinese embassy in Tallinn and I'm the head of the political section.
Hiinas nimetatakse uut aastat kevadfestivaliks. Algab see suure rahvaste rännakuga Shunyan. Otsetõlkes on see kevadine transport. Kõik tormavad oma perede juurde, ütleb Zhancheng. Arvudes tähendaks see, et 40 päeva reisimise hooaja jooksul tehaks umbkaudu 3 miljardit reisi mööda maad, vett, merd ja õhus. Ja Zhancheng meenutab oma lapsepõlve aega, kui algas see tormakas rännuperiood.
Yeah, Chen Yun, of course, it's a two Chinese characters. If we translate it directly, it is spring transportation. But in English, we usually call it the Spring Festival Travel Rush. Because I think the Spring Festival in China is just like, I think the importance of Spring Festival is just like Christmas to the Westerners.
Ta sündis Hiina lõunaosas, räägib ta. Ülikooli läks Pekingis. Sain sel ajal oma kogemuse reisimisega uusaasta ajal. Paljud inimesed lähevad rongi jaama piletit ostma ja peavad seal paluma abi, et seda üldse osta saaks, sest see ei ole lihtne. Ei ole lihtne ei lennupilet ega rongipileti juures, tekib võitlus, kes suudab krabada endale pileti. Seetõttu nimetataksegi seda ka krabamispiletiks. Ja mis mulle täna muljet avaldab, on muutus reisimises. Tollal ei olnud kiirronge. Täna saavad inimesed koju palju kiiremini ja see on väga hea.
When I was in the middle school, and middle school, Guangzhou City is it's like 300 kilometers away from my hometown. But even this 300 kilometers, it will take me more than 10 hours on the transportation. So for me, it's, you know, I experienced the fast development of this transportation. It also impresses me much for myself. Now it's much faster if I want to go from this city to another.
Keskkooli ajal tuli tal läbida 300 kilomeetrit. Et koju jõuda, võttis see tollal 10 tundi. Nüüd olen ma sõitnud kiirrongiga ja see on tõesti muljetavaldav. Kui ma nüüd tahan ühest linnast teise, siis võtab see palju vähem aega. Ja Hiinas on tekinud ütlemine, kui sa tahad rikkaks saada, ehita kõigepealt tee. See on ehka põhjus, miks me paneme nii palju rõhku infrastruktuurile, et luua kiiremaid ühendusi. Ja nüüd võtabki 300 kilomeetri läbimine ainult 3 tundi. Aga pileti nimi krabamispilet on ikka samaks jäänud, naerab ta, sest võitlus käib selle nimel ka täna. Täna saab küll ka äppiga osta, aga ka sellega võib hiljaks jääda. Kellel on kiire internet, nende seis on parem ja sellest saavad eestlased väga hästi aru.
Even in the internet, maybe like from the 12 o'clock from today, you can buy tickets on an app. But you know, when the time comes, the tickets will be over.
Kui reisimine on läbitud, siis algavad uusaasta pidustused. Milline on Hiina uusaasta algus, sellest räägib legend. Ja nii kõlab see hiina keeles.
Jo,很久以前,有一只年兽,它住在一个山上,它呢,平时呢,都会很安静的在山上睡觉,但是呢,当春节来临的时候,它就会 下山会去吃植物啊粮食啊还有人们养的牲畜啊甚至是他遇到的人但是最后人们发现红色的颜色可以吓退这个年兽
Nian on monster, kes magab kõrgel mägedes ja kui uusaasta algab, tuleb ta küladesse, varastab loomi, vilja ja inimesi. Inimesed avastasid aga, et Nian kardab punast värvi ja nii hakkasid nad tegema punasest värvist dekoratsioone kodudesse ja lärmi kardab ta samamoodi ja nii tekis tulevärk. Punane on seega õnne värv. Et uusaasta tooks palju õnne, selle jaoks on uusaasta pidustustega seotud mitmed rituaalid. Kõige lihtsam neist ava aknad ja uksed, et õnn sisse lasta. Jäta ööseks tuli põlema, et õnneks tulla. Ja valgus ehmataks kurje vaime. Sellel ööl tuleb olla kaua üleval, mis tagab pika ea. Ära osta uusaasta päevadel uusi kingi, sest sõna kingad, hiinakeelne vaste, kõlab nagu paha või kuri. Ka juksed ei ole soovitav lõigata, sest selle sõna on sõnale õnn väga sarnane, ja seda ei tohi mingil viisil eemaldada. Ja tervel sellel ajal öeldakse ainult häid sõnu teine teisele. Soovitakse edu, rikkust ei tohi öelda ühtegi halba sõna. Kõikidele soovitakse alati kõike kõige paremat.
In Spring Festival, all the songs is about some to saying some good things, like to wish you prosperous, to wish you be healthy, wish you be all the best, etc.
Ja Chan Cheng laulab ühe väga populaarse laulu, mis on populaarne juba üle 15 aasta ja laulab seda üks tuntud laulja Hongkongist. Laul räägib sellest, et seal soovitakse edu ja säravat elu. Ma palun, et sinu juurde tuleksid kõik head asjad ja kaoksid halvad. Laulu teine salm ütleb, ma soovin, et kõik tüdrukud abielluksid toredate poistega ja jääksid kokku terveks eluks. Ja ma loodan, et kõik lapsed on toredad ja peades on neil palju tarkumateid. Cheng on ülikooli ajal saanud ka auhindu lauluvõistlustel ja ütleb, et ta oli väga õnnelik, et tema kuulus top tenni hulka. Lastes mõtetel nüüd veidi tagasi minna, siis ütleb ta, et uus aasta on aeg, mis toob kõik uue ja tollal ka temale uued riided.
This is a very important moment, you know, at that time. Most of the people in China will buy new and good clothes for the new year. It's not like now, you know, now the economy is developed has very fast during the last 30 years. And the people maybe can buy the clothes anytime they want. But in the past, this is a very important moment. And people will also buy maybe the best clothes throughout the year at that time, and it's also of also like a full of a sense of a ceremony, and for the kids because you know every kid like the new clothes, the new shoes.
Kui ma olin laps, siis oli see väga oluline aeg. Enamus inimesi ostis uueks aastas uued riided. Viimasel 30 aastal on see tava muutunud, aga minu lapsepõlve ajal oli see aeg, kus lubati endale uusi riideid ja eriti laste jaoks oli see oluline. See oli nagu moegaala, ma olin väga elevil, sest ma sain siis oma aasta parimad riided ja parimad kingad. See oli nagu suur kingitus. Siiani kuulub uus aasta traditsiooni juurde, aga ka lucky money, õnne raha.
So just now, just as what I introduced about the legend of the festival. So red is a very lucky color and can scare away the bad things. So the money will put in a red envelope. And usually it's the senior will to give this lucky money to the junior. So it is also a very happy time for the kids because they can receive money from their senior relatives, like uncles, aunties, grandpa, grandma, parents.
Raha antakse tavaliselt punastes ümbrikutes, sest punane on ju õnne värv. Tavaliselt annab vanem pereliige selle nooremale. See on laste jaoks väga õnnelik aeg, sest nad saavad onudelt, tädidelt, vanaisalt, vanaemalt, vanematelt raha. Ja lapsed saavad niimoodi rikkaks, aga vanemad jätavad laste raha siiski enda kätte hoiule, et nad ei raiskaks seda mõtetutele asjadele. Punasest paperist lõigatakse välja õnne toovaid loomafiguure ja motiive, aga kuna see ei ole lihtne, siis neid sageli ostetakse. Siis kleebitakse nad aknele ja neid nimetatakse hiina keeles aknalilledeks.
And the paper will be cut into like lucky characters. Or the shape of animals, and they will be pasted on the window. So in Chinese, we also call it window flower.
And how does it sound in Chinese language, window flower?
Yeah, chuang hua.
Ustele kleebitakse luuletused ja neid maalitakse pintsliga ja ka see nõuab palju oskust. Kui ma olin laps, siis ma nägin, et tänavatel istusid inimesed, kes kirjutasid neid luuletusi ja teised ostsid neid ja said valida, mis sõnu nad tahtsid lasta paperile kirjutada. Täna seda käsitse enam ei tehta. Enamus nendest luuletustest lastakse nüüd trükkida arvutitel. Kui perekond on kogunenud ja söönud, siis vaadatakse ühiselt ülekanne televiisorist, mis on suur uue aasta gaala. Seda vaatavad üle maailma 700 miljonit inimest ja see on suurim teleülekanne maailmas, kus esinevad maagid, akrobaadid, on ooper, komöödia, draama ja muusika, esinevad tuntud staarid ja see kestab kuni uue aasta alguseni. Ja sellel on ka hiinakeelne nimetus.
That is a variety show, often featuring music, dance, comedy and drama performances. So it has become a ritual for many Chinese families, including overseas Chinese, to watch the show on Chinese New Year's Eve. You know, it's a very popular program, and if you want to judge whether a performer is popular enough.
Peale seda mängitakse lauamängu nimega Mahjong või Mahjong, mis kuulub vaieldamatult Hiina kultuuri juurde. See on põnev mäng, milles on nii õnne, kui mängib rolliga mängu taktika. Sellel ööl mängitakse seda mängu terve öö läbi. Kõige olulisem on aga ühine õhtusöök. Valmistatakse mitmeid erinevaid roogi. Täna minnakse selleks õhtuks aga ka restorani, kuhu kutsutakse palju sugulasi, sest oluline on sel ööl olla koos oma suurperega. Kui see öö on käes, siis algab jänese aasta. 12. tähemärgist on nüüd jõutud jälle jäneseni ja igal loomal on oma iseloom.
If we see that it's a year of rabbit, we can say that what the characters of the rabbit will mean to the year or the people who is the rabbit. Like the rabbit are gentle, so it also means that it's gentle if you are rabbit.
Jänese aasta inimese iseloomustuseks on sõnad nagu lahke, elegantne, armuline. See tähendab ka, et terve aasta on lahke ja elegantne. Ja me loodame, et algav aasta on parem kui eelmine. Ma usun, et see aasta tuleb parem. Hiinas on traditsiooniliselt jänese aastal sündinud inimesed, lahked, kaastundlikud, armulised. Meil on ka legend siia juurde, miks me Hiinas valisime 12 tähemärki. Legend räägib, et taeva keiser korraldas võidujooksu loomade vahel ja esimesed 12, kes jõe ületasid, said Hiina horoskoobi sisse.
The Chinese emperor, I mean in the sky, the Chinese emperor, the king of the sky, and he held a race. He will held a race to determine which lucky animals would have the honor of being added to the calendar. So the final result is what we have this 12 year cycle that starts with the rat.
Loomade vahel tekkis võitlus ja esimeseks õnnelikuks võitjaks sai rott, viimaseks jäi siga. Ja võib-olla on inimesed tähele pannud, et tähemärkide seas ei ole kassi, sest kass on inimeste jaoks nii tavaliseks lemmikloomaks täna, lisab Chan Cheng. Sellel on aga oma põhjus, miks kassi tähemärkide seas ei ole.
So I can say that at the time people do not know cat. So there was no cat in this 12 animal signs. But there was also a legend to explain this story. It is said that, you know, just like what I said, the emperor want to held the race.
Tähemärgid loodi väga ammu ja siis ei tuntud veel looma nagu kass. Tema tuli Hiinasse hiljem. Ja ka sellega on seotud üks legend, mis selgitab, miks kass ja rott oma vahel läbi ei saa. Legend räägib, et kass palus rotti teda äratada järgmisel hommikul, et ta saaks võidujooksust osa võtta. Aga rotti teinud seda, sest ta teadis, et kass jookseb kiiremini kui tema. Seetõttu legendi järgi kass ei olegi tähemärkide seas. Ja tänaseni on rott ja kass oma vahel sõjajalal. Jänese aastal on aga sündinud ka terve rida kuulsusi, teab Chan Cheng.
Yeah, Albert Einstein. Michael Jordan. David Beckham. The footballer. Brad Pitt. The actor. And Tiger Woods. So, you know, It is also very interesting that these celebrities are all rabbits.
Yeah.
And and I also you see my personal experience about the Spring Festival travel rush.
Yeah.
For myself.
Ja nüüd ei jää meil midagi muud üle, kui soovida kõigile head uut aastat. Ja kõlama jääb see populaarne laul, millest Chan Cheng laulis.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade taas homme. Homme me räägime Saarima Rahvateatrist, kuna 24. jaanuaril 60 aastat tagasi see näitering Rahvateatri austava nimetuse sai ja homme on lubanud stuudiosse tulla inimesed, kes selle teatriga erinevatel aegadel on olnud seotud. Mõnedel helistame ka, aga homme siis selline teatripäev seniks kõike hääd ja olge tublid!